Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný večer, vážení a milí přátelé, vítá vás studio Lípa Praha, Svobodného rádia a od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes jsme se společně sešli k dalšímu čtení materiálů, které se týkají nebo přímo souvisí s dostatečně všeobecnou teorií řízení a koncepcí sociální bezpečnosti. No a my jsme minule v 6. díle objevili nově přidaný úvodní materiál, který má název MIM 4 a který je takovým hrubým shrnutím původního materiálu TDVTR a KSB. Tyto dva materiály jenom pro vaši představu mají dohromady 900 stran. Tak nejdřív si pročteme ten výtah a potom pro nás bude jistě snazší se zabývat tou teorií a koncepcí dopodrobna. No a minule jsme se dostali k bodu 3, který vysvětluje používanou terminologii a končili jsme termínem informace, takže probrali jsme, co je to informace v rámci materiálu vnitřního prediktoru SSSR, to znamená v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. No a dnes začneme pojmem, který nás bude velmi zajímat, a tím pojmem je emoce. Emoce je forma energie nebo hmoty vycházející z procesu hodnocení aktuálně v přítomnosti do vědomí přicházejících informací. Tak ještě jednou, je to forma energie a dokonce tady dávají do závorky, že dokonce i hmoty, zřejmě se tady vychází z toho, že všechno je energie a že vlastně hmota je zhuštěná energie, když to řeknu velmi zjednodušeně a laicky. Takže emoce je forma energie, hmoty vycházející z procesu hodnocení aktuálně, to znamená v přítomnosti teď, informací, které přicházejí do vědomí. Aha, čili my dostaneme nějaké informace, ty hodnotíme a na základě toho našeho hodnocení se nějak cítíme, čili vzniká nějaká emoce. Hodnocení vychází z jejich interakce, porovnání se strukturou s hodnotovým žebříčkem v podvědomí už zpracovaných informací. Takže to hodnocení, které potom vyústí v tu emoci, v to, jak se budeme cítit, vychází z interakce, porovnání s hodnotovým žebříčkem, který už máme uložený hodně hluboko v podvědomí a vlastně s ním porovnáváme ty nové informace. A teď způsob, struktura jejich zpracování závisí zase na míře chápání, vnímání světa nebo toho, jak pojímáme svět, svého okolí a za B postoje k nim. Čili vychází to z toho, jak vnímáme svět a to souvisí s tím, do jaké míry jej chápeme, svět, své okolí a podobně a jaký máme postoj ke světu a okolí. A tady je v závorce uvedeno u toho postoje světonázor. No a ten postoj, jestli to správně chápu, může být neegoistický, to znamená, že člověk akceptuje HNR a snaží se o identifikaci a spolupráci s jeho cíly. Tady jenom připomenu, že to HNR znamená hierarchicky nejvyšší řízení, kterému někdo říká Bůh, někdo příroda, někdo vesmír, to je jedno, jak to budeme nazývat, ale hierarchicky nejvyšší řízení. Můžeme to nahradit klidně slovem Bůh. Čili postoj k svému okolí a k vnímání světa může být buď neegoistický, který tedy akceptuje HNR a snaží se identifikovat se a spolupracovat s jeho cíly, anebo může být ten postoj egoistický. Jsem nejdůležitější, jsem středobodem vesmíru a všechno se točí okolo mě, jako u malého dítěte. Když informace v podvědomí mají svoji strukturu, pravidla uspořádání, jsou z tohoto pohledu i podvědomí, vědomí a myšlenky hmotné. Aha, takže takhle to mysleli, jak tam dávali energii, rovnítko mezi energii a hmotu. Takže ještě jednou, jelikož informace v podvědomí mají svoji strukturu a pravidla uspořádání, jsou z tohoto pohledu i podvědomí, vědomí a myšlenky hmotné. Podvědomí lidí tvoří kultura, v níž vyrůstají a žijí, například Číňané, Indové myslí v jistém smyslu jinak než my, převládají tam jiné kulturně společenské stereotypy, procesy a tendence. Jak bylo v jednom filmu správně řečeno, přičemž ne vše ve filmu Matrix je pravdou, ale teď tedy to, co je tam správně, matrice je všude, ale rukou ji neuchopíš. Na této úrovni chápání jsou kulturní matrice opravdu hmotné a nacházejí se v individuálním a kolektivním podvědomí lidí. Jsou to uspořádané toky informací, to se rovná probíhající veřejné a skryté společenské procesy, samořízené toky emocí mas, které mají obrovskou sílu. Tedy samořízené jen pokud neumíme identifikovat subjekt řízení, to znamená, a teď nevím, vodiča je tady, tak jestli vodič, anebo jestli někoho toho, kdo to řídí, čili řidiče. Uvidíme, snad se nám to osvětlí. Objektem, autem jsou masy. Subjektem jsou osoby, případně kolektivy, ovládající metodologii kulturního inženýringu v rámci politického a samozřejmě ekonomického marketingu. Čili měli na mysli toho řidiče tady. Takže ty procesy jsou samořízené, respektive, jestli to správně chápu, tak prostě to, co probíhá v tom podvědomí, tak si de facto dělá, co chce, s ohledem na to, jaké má informace a jak jsou tyto informace uspořádané. A dokud neznáme toho, kdo to řídí, nebo neznáme ty procesy, nevíme, jak probíhají, tak zkrátka s tím nemůžeme nic dělat. A to odpovídá i našim zkušenostem, pokud se týká práce podvědomí, i jako jednotlivců. V tom podvědomí máme totiž uložené vzorce chování, které jsme převzali většinou od rodičů, potom dál ze školy, ze společnosti, a ty vzorce chování jsou do značné míry zautomatizovány. Někdy jsou úplně plně automatizovány, někdy třeba trochu méně, záleží na tom, jak hluboko jsou uložené. A dokud si člověk není vědom těchto vzorců chování, tak de facto, aniž si to uvědomuje, tak je řízen tím, na co je od toho malička, od toho malého dítěte, takzvaně, já tomu tedy tak říkám, naprogramován. A dokud si to člověk neuvědomí, tak jedná do značné míry jako stroj. Až teprve, když si připustíte, že se vám v životě dějí věci, které nechcete, začnete se na to soustředit a zjistíte, že skutečně se chováte podle určitých pravidel, podle určitých vzorců, tak teprve v tu chvíli můžete začít ty podvědomé programy odhalovat, a jakmile začnete odhalovat a dostanete je do vědomí, tak už skrz to vědomí je můžete začít řídit. Není to tak úplně jednoduché, protože některé ty programy mají opravdu nezměrnou sílu a člověk musí vynaložit veliké úsilí na to, aby je odstranil. Nicméně ve chvíli, kdy si to uvědomím, kdy to vím, tak můžu vzít život do vlastních rukou a můžu ho začít řídit, nebo minimálně aspoň ten jeden program, kterého se chci zbavit, tak mohu vzít do vlastních rukou a můžu se pokusit, a jakmile se začnete pokoušet, tak se vám to i povede, nebo je tam velká šance, že se to povede, ten program změnit a začít se chovat jinak, tak, jak chci, a nikoliv tak, jak mě k tomu předurčuje nebo žene podvědomí. Dám příklad, třeba jste vyrůstali v rodině, kde maminka nebo tatínek nebyli schopni dotáhnout věci do konce. Uměli je začít, byli výborní na začátku, ale nechávali po sobě nedodělky. Utíkali, aniž by věci dodělávali. Stačí, když se toto dělo jednomu z nich. No a vy jste ten program odkoukali, sami jste se začali podle toho chovat, už třeba jako děti, no a ten program jste hodně upevnili v podvědomí, a co bude výsledkem v dospělosti, budete mít tendenci nechávat věci nedokončené. A až teprve v momentě, kdy vás to začne štvát, protože vám to brání v dosažení vašich cílů, tak se na to najednou zaměříte, vzpomenete si na dětství, řeknete si, aha, takhle to v naší rodině chodilo, toto jsem asi převzal, no a potom cíleně přes to vědomí, je to tedy práce veliká, ale můžete postupně ten program překopat a naučit se věci dokonce dotahovat. Dokud nedojde k tomuto uvědomění a k té práci na sobě, tak budete řízeni, a lidé jsou často řízeni třeba až do smrti tímto programem, a prostě nic v tom životě nedotáhnete do konce a budete neustále jenom začínat nové a nové věci, aniž byste drtivou většinu z nich završili. Tak to je jenom takový příklad. Neříkám, že je to úplně stejné, to, co se děje v našem podvědomí a nevědomí jako v nás, jako v jednotlivcích, nicméně ta paralela s tím kolektivním podvědomím nebo nevědomím je naprosto zjevná. Tak ještě jednou připomenu to, co nám zde autoři říkají, že ve filmu Matrix bylo správně řečeno, že matrice je všude, ale rukou ji neuchopíš. A nyní pokračujeme dál. Matrice je koncepce, je v symbolech charakteristických pro danou komunitu a kulturu. pozměněná interpretace symbolů a vztahů mezi nimi se v podvědomí rozvrhne do jemně až výrazně odlišných obrazů, vytvářejících změněný příběh, který se ukládá do podvědomí a mění stereotypy chování cílové osoby nebo skupiny. Výraz pochází z matematiky. Analogii je možné najít v maticových počtech. Matice je pole s konstantami nebo proměnými, neboli symboly, mezi kterými jsou definované vztahy. S maticemi jednorozměrnými, to jsou vektory, dvojrozměrnými, trojrozměrnými, to jsou tenzory, se pracuje pomocí různých funkcí a takzvaných operátorů. Všeobecná HNR matrice je vícerozměrná matice všech možných stavů vesmíru. Ještě jednou připomenu HNR, to je ten Bůh, neboli hierarchicky nejvyšší řízení. Je morálně podmíněná ta matice HNR. Vždy se realizuje vzhledem k situaci ta varianta, která nejvíce odpovídá morálnímu stavu jednotlivce a společnosti pro jeho nebo její dobro a vzhledem k cílům a pravidlům HNR. Je to jedno z nejvyšších pravidel, které musí být zohledněné při různých typech vedení matricových válek v rámci první ze 6 priorit forem komunikace anebo agrese. Ještě jednou připomenu, čili ta HNR matrice je vícerozměrná matice všech možných stavů vesmíru a je podmíněná morálně a vždy se realizuje vzhledem k situaci ta varianta, která nejvíc odpovídá morálnímu stavu jednotlivce a společnosti pro jeho nebo její dobro a vzhledem k cílům a pravidlům HNR. Je to jedno z nejvyšších pravidel, které musí být zohledněné při různých typech vedení matricových válek v rámci první ze 6 priorit forem komunikace nebo agrese. Z něho vyplývá důležitost nabídky co nejlepší alternativy vývoje momentálního stavu z pohledu HNR, protože ta je automaticky podpořená z nejvyšší instance. Tak pracuje i globální prediktor. Snaží se vždy nabídnout vzhledem na vývoj nebo vzhledem k vývoji podle něj v daný moment nejlepší možnou alternativu se zohledněním svých egoistických záměrů. Ostatní alternativy se svými prakticky neomezenými prostředky nepodpoří, případně přereguluje anebo jinak eliminuje. Tady asi ne přereguluje, ale proreguluje, no to je jedno. Ale prostě nepodpoří je, anebo je zkrátka škrtne, eliminuje. Snaží se simulovat Boha. I pomocí specializace nazývané na západě culture engineering, neboli kulturní engineering, to se rovná řízení veřejného mínění, vytváření kulturních společenských matric. Tak pokud se týká toho, že takto jedná globální prediktor, tak to si myslím, že je celkem jasné, že to naprosto odpovídá, ale tady pro nás možná bude obtížné se vyrovnat s tím, že vlastně i ten Bůh nebo HNR, to je jedno, realizuje vzhledem k situaci vždy tu variantu, která nejvíce odpovídá morálnímu stavu jednotlivce nebo společnosti. A zároveň tím sleduje cíle a pravidla svá vlastní HNR. To by znamenalo, jestli to správně chápu, že skutečně všechno se nakonec děje pro naše dobro, ať je to jakkoliv bolestné. Prostě to vyšší řízení to dělá tak, abychom nakonec z toho vyšli jako vítězové, ale prostě v daný moment nemůže zřejmě volit jiná řešení, poněvadž ta společnost nebo jednotlivec zkrátka a dobře jsou v nějakém morálním stavu, a podle toho svého morálního stavu dodržují či nedodržují pravidla, která slouží k tomu, aby bylo dosaženo cíle toho HNR, to znamená hierarchicky nejvyššího řízení. A když budeme předpokládat, že ty cíle jsou ušlechtilé, že je to skutečně prostě dobro a rozvoj, tak potom by to znamenalo, že pokud trpíme, pokud dochází k těm věcem, ke kterým momentálně dochází, tak si za to vlastně můžeme sami. Já se omlouvám, milí přátelé, nemusíte s tím souhlasit, ale tento závěr mě teď právě napadl, jak pokračujeme nebo procházíme čtením tohoto materiálu. A zároveň to koresponduje s tím, o čemž jsem už nejednou hovořila, že i kdyby nám kdokoliv chtěl pomoci, tak prostě pokud lidé nevidí, neslyší a někam se ženou, byť to není jenom jejich vinou, protože k tomu byli zmanipulováni, tak ale já se domnívám, že prostě nám nikdo pomoci nemůže, že tam je opravdu základní předpoklad ten, aby lidé si uvědomili svoje chyby a aby se změnili, aby usměrnili významně svoje chování. Tak doufám, že vás ty moje úvahy, které sem tam mě napadnou v průběhu čtení, neruší. No a nyní budeme pokračovat. A dostáváme se k definici dalšího pojmu a tím pojmem je intuice. Intuice je předpoklad aktivní práce s intuicí, je tendence k vyváženému stavu mezi rozumem, to je abstraktně logická práce intelektu, která je koncentrovaná v levé hemisféře mozku, a emocemi, což je obrazná část vnímání, respektive obrazová spíš část vnímání, která je koncentrovaná v pravé hemisféře mozku. Tak ještě jednou, intuice, předpokladem aktivní práce s intuicí je tendence k vyváženému stavu mezi rozumem a emocemi. Rozum, to je abstraktně logická práce intelektu, která se koncentruje v levé hemisféře, a emoce, to je obrazová část vnímání koncentrovaná v pravé hemisféře mozku. Vědomí a podvědomí, to je další termín, pilot a autopilot. 95% času jde letadlo i člověk životem jako autopilot v rámci naučených stereotypů. To je to, o čem jsme hovořili před chvílí, že v rámci výchovy a našeho pobytu na světě od dětství, od toho nejčerstvějšího právě narozeného miminka přebíráme různé stereotypy z okolí, ty si ukládáme do podvědomí a potom podle nich jednáme. Další termín, historie, to je korporátní umění interpretace dějinných faktů subjektem řízení vzhledem k objektu řízení. Ještě jednou, historie, to je korporátní umění interpretace dějinných faktů. Slyšíte to, přátelé? Interpretace dějinných faktů subjektem řízení, to jsou ty naše takzvané elity a globální prediktor a podobně, vzhledem k objektu řízení. Takže tady to máme černé na bílém, že to není žádná objektivní pravda, jak se události udály, ale že je to interpretace faktů tak, jak potřebujeme, aby zapůsobili na objekt řízení, což jsme my všichni. Tedy tak, jak potřebuje globální prediktor nebo elity, čili ten subjekt řízení, působit na masy, na nás, na všechny, jakožto na objekt řízení. Jdeme dál. Manévr, řízení, krátký, silný nebo dlouhý, slabý, je změnou procesu v čase. Je druhou derivací charakteristik daného systému v čase. Fyzikální analogií je například zrychlení. Takže ještě jednou, to je manévr řízení, může být krátký, silný, nebo dlouhý, slabý, a je to změna procesu v čase. Možná si vzpomenete, že tohoto termínu často používá Valerij Pjakin, když vysvětluje různé události. Takže to je manévr řízení. Metodologie, to je další termín, je souhrn logicky uspořádaných, strukturovaných metod, metodik, zpracování informací nebo tvoření. Takže metodologie, souhrn logicky uspořádaných, strukturovaných metod a metodik, zpracování informací a tvoření. A teď zde máme termíny, které nám jsou již známé, tak si je zopakujeme. Dva základní pohledy na svět. Za prvé mozaikový, kde všechno se vším přiměřeně souvisí. Všechny systémy a také tendence jejich vývoje. Všechno okolo nás má nějakou formu a pravidla. Pravidla nemohou být bez cíle a cíl musí někdo definovat. Pro hierarchicky nejvyšší systém, který nazveme vesmír, zadefinujeme pojem HNR, hierarchicky nejvyšší řízení, to je Bůh. Takže hierarchicky nejvyšší systém je vesmír, HNS, a HNR, hierarchicky nejvyšší řízení, neboli Bůh. A mozaikový pohled na svět nám říká, že všechno se vším přiměřeně souvisí. A všechno okolo nás má nějakou formu, pravidla, a pravidla nemohou být bez cíle a cíl musí někdo definovat. Druhý základní pohled na svět je pohled kaleidoskopický. Naše okolí je jenom kaše vzájemně nesouvisejících faktů, které můžeme libovolně interpretovat, například jako náhodu. Kaleidoskop je hračka se systémem zrcadel. Podle toho, jak je natočím, dostanu vždy jiný obraz. Další termín, pohled, rovná se míře chápání. Mírou svého chápání pracuješ na sebe a mírou svého nepochopení pracuješ na toho, kdo chápe víc. Čili to je pohled, míra chápání. A dále postoj, jak použiji informace, které mám k dispozici. A máme dva základní postoje, s tím už jsme se také setkali. Ten první je egoistický a druhý je neegoistický. Ten neegoistický znamená snahu o pochopení a spolupráci na dosažení cílů HNR nebo Boha, chcete-li. Na Zemi a nikde jinde ve vesmíru není statika. Týká se to přírodních, ale i humanitních věd. Všechno, co vnímáme, jsou hierarchicky vzájemně vložené kmitavé systémy o různých frekvencích. Od subatomárních částic a buněk až po člověka, společnost a galaxie. Vzájemně se ovlivňují. Existují mezi nimi různé vztahy, dominující, doplňující, prolínající a antagonistické. Tyto systémy nebo procesy mají různé tendence vývoje. Ta mají svá pravidla, která logicky nemohou být bez cílů, bez zadavatele nebo zadavatelů cílů. Při mozaikovém pohledu na své okolí poznáme dva druhy systémů, fyzikálních a sociálně psychologických. Za prvé řízené, to je tehdy, když dokážeme identifikovat nebo umíme identifikovat subjekt řízení, anebo samořízené, to je tehdy, když neumíme identifikovat subjekt řízení. Vysvětlení termínů subjekt a objekt řízení na příkladě auta. Subjekt řízení je řidič, objektem řízení je auto. Takže to jsou ty procesy samořízení, kdy vlastně řídí kolektivní nevědomí v případě lidstva, anebo naše podvědomí či nevědomí v případě jednotlivce, kdežto řízené, to je tehdy, když víme, kdo je subjektem řízení, kdo to řídí a jak to řídí. A u člověka je to vědomí, když to, co dosud probíhalo nevědomě, prostě jsem to dělal maně, jako určitý stereotyp, kterému jsem se naučil v dětství a který neustále opakuji, tak mi tato informace, tato skutečnost přejde do vědomí a v tu chvíli mohu ty procesy svoje vlastní, jinými slovy své chování a rozhodnutí a podobně začít řídit. Teď je zde znovu HNR, hierarchicky nejvyšší řízení nebo míra, všeobecná, vševesmírná míra a nadměrná reálnost. To je v nadpisu tyto termíny. Příběh. Povídají si dvě děti před porodem. První. Je máma. Existuje máma. Druhé. Odkud to víš? Kde jsi ji viděl? První. Podívej se sem, když tudy vyjdeme, možná ji uvidíme. Druhé. Žádná máma není. Jsme jenom my a to je všechno. První. A jak jíme? Odkud to přichází? Druhé. Jednoduše. Co je, to jíme. Co ti to připomíná? Ptá se autor, nebo ptají se autoři a je zatím smajlík. Takže co nám to připomíná, milí přátelé? Jdeme dál. HNR, hierarchicky nejvyšší řízení, Bůh, je nadměrná reálnost, vše vesmírná míra. Při snaze o pochopení Boha je třeba vyjít za nějakou tu hranici. A nyní další termín, velmi důležitý a zajímavý pro nás, GPP, neboli globální prediktor či parazit, globální v uvozovkách elita. Je to Polyfémův nikdo nebo oni. Podle známého příběhu z Homérovy Odyseji, když Odysseus připlaval se svou družinou na ostrov, tak je uvěznil jednooký obr Polyfém ve své jeskyni a chtěl je sníst. Při otázce, jak se jmenuje, Odysseus odpověděl: nikdo. Následně v noci obrovi vypíchl ostrým kolem oko a spolu s ostatními utekl. Pak přiběhli ostatní obři a ptali se Polyféma, kdo ti to udělal? A Polyfém na to: nikdo. A tak se rozešli. To byl příběh z Odyssea, jistě znáte. A k tomu autoři píší, procesy v takzvaných přírodních a humanitních vědách, přičemž je toto rozdělení mírně řečeno nerozumné, chybné, mají spojitý charakter. Statistické rozdělení změny jim přicházející míry času, prostoru, četnosti, váhy a tak dále mají charakter Gaussové křivky normálního statistického rozdělení. Nejsou diskrétní, to znamená nepodléhají takzvané skokové digitální charakteristice. Člověkem vědomě vnímatelná perioda vzorkování, v závorce skokové změny, je 15 až 16 bitů za sekundu. Hranice vědomého vnímání je tedy 7 až 9 vědomých rozhodnutí typu ano, ne za vteřinu. Proto se například film v kině jeví posluchačům jako spojitý, přesto, že se skládá ze samostatných obrázků. Počet jednotlivých obrázků za vteřinu nebo za sekundu je totiž nastavený tak, že překračuje hranici vědomého vnímání publika. Podvědomí v tomto však ohraničené není. Na tomto principu pracují i například takzvané podprahové reklamní a řídící nebo řízené vsuvky ve filmech, v rádiích, na internetu. Další termín, zlo, chyba, je odklon od optimální tendence ve vztahu k jejímu optimálnímu příběhu vzhledem k odhadu jejího vztahu k cílům HNR. A teď je tady rozmezí diapazon od 0 stupňů do 180 stupňů, respektive 0 plus minus 90 stupňů. Takže zlo nebo chyba je odklon od optimální tendence ve vztahu k optimálnímu příběhu vzhledem k odhadu jejího vztahu k cílům HNR. Když to přeložíme asi a zjednodušíme, tak zlo znamená, čím více se odkláníme od cílů a pravidel daných tím hierarchicky nejvyšším řízením, tak tím více se dostáváme do oblasti chyb neboli do oblasti zla. Čím více se odklání například elity od těch hlavních lidských, my bychom řekli, ale můžeme možná zde říct i těch božích nebo nejvyšších zásad, tak tím větší zlo páchají. No a tím jsme prošli základní pojmy nebo terminologii a dostáváme se k bodu 4 tohoto materiálu, a sice co je to člověk. Jak se říká, všichni jsme lidmi, ale ne každý je člověkem s velkým Č. I Diogenes hledal v jednom příběhu přes den člověka. Kdo je to člověk? Člověkem je osoba žijící v neustálém dialogu s Bohem. Snaží se neustále zvyšovat míru chápání chodu věcí a cílů HNR s vůlí, což je disciplína myšlení, zaměřenou na spolupráci při naplňování těchto cílů. Vnímá sebe jako náměstka Boha na zemi. Takže ještě jednou, člověkem s velkým Č, tak jak jej chápe DVTR a KSB, je osoba, která žije v neustálém dialogu s Bohem, nebo si tam můžete dosadit vesmír, či HNR, nebo jsoucno, to je jedno, jak to chcete nazývat. Snaží se neustále zvyšovat míru chápání chodu věcí a cílů HNR s vůlí zaměřenou na spolupráci při naplňování těchto cílů. Vnímá sebe sama jako náměstka Boha na zemi. A přicházíme k bodu 5, kritérium správnosti odhadu cílů HNR, to znamená přiblížení se k objektivní realitě. Správnost odhadu cílů je proporcionální míře za A chápání a za B postoje jednotlivce a kolektivu, úrovni morálky a svědomí. Hlavním kritériem schopnosti přiblížení se pravdě neboli objektivní realitě je schopnost predikce nejpravděpodobnějších variant budoucnosti při zachování převládajícího trendu, to jest identifikace klíčových objektivních a subjektivních tendencí ve společnosti a v přírodě. Takže ještě jednou, hlavním kritériem schopnosti přiblížení se pravdě, tady je uvedena pravda s velkým P, neboli objektivní realitě, je schopnost předpovídat nejpravděpodobnější varianty budoucnosti při zachování převládajícího trendu. To je identifikace klíčových objektivních a subjektivních tendencí ve společnosti a v přírodě. A jdeme dál. Schopnost predikce nebo předpokládání či předpovídání tendencí je přímo úměrná schopnosti jejich řízení. Tak jasně, pokud mě vůbec nenapadne, že něco nastane, tak to asi těžko mohu řídit. Kdo pozná budoucnost a její příčině důsledkové vztahy, umí ji změnit. Konečné mechanismy řízení ztrácejí účinnost proporcionálně se ztrátou schopnosti subjektu, což je ten řidič, předvídat budoucnost, vidět cestu, auta, lidi, zvířata. V případě vzniku chyb vedoucích ke zhoršení situace, snížení stupně kooperace s HNR, následuje použití metodik základů psychohygieny BOZP uvedených dále v publikaci. Takže to jsme měli kritérium správnosti odhadu cílů HNR. A bod 6. Základní algoritmy samořízení dodnes dominujícího konceptu systému tzv. Západní civilizace. První algoritmus. Mírou svého chápání pracuješ na sebe a mírou svého nechápání pracuješ na toho, kdo chápe víc. Tak toto už dobře znáte. Milí přátelé, kdo sledujete s námi a posloucháte otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak tento zmiňuje pomalu v každém díle. Tak ještě jednou to zopakuji, protože je to možná to nejdůležitější. Mírou svého chápání pracuješ na sebe a mírou svého nechápání nebo nepochopení, neporozumění pracuješ na toho, kdo chápe víc. Základní procedura, vzorec, fraktální funkce, na které je vystavěná dnešní informační pyramida oficiálně demokratického, neoficiálně otrokářského, pyramidového, ateistického systému. V Řecku byly démos, občané, vlastnící otroky, podle různých odhadů cirka 10 až 20% obyvatel starořeckých polis. Ochlos byl výraz pro lid všeobecně. Po pročtení a zpracování tohoto dokumentu podvědomím, což trvá řádově v týdnech, měsících a někdy i letech v závislosti na typu psychiky a robustnosti jemu dominujících stereotypů, bude míra chápání probíhajících procesů v přírodě a společnosti i schopnost metodologického zvyšování této míry danou osobou postupně vyšší než míra chápání globálních v uvozovkách elit, managementu firmy, kde pracujeme, politiků evropského formátu, slovenského či lokálních samospráv. Tady bychom za ten slovenský si mohli klidně dosadit i český nebo jakýkoliv jiný. Jenom teď připomenu, že ten materiál je ve slovenštině, takže když čtu, tak zároveň překládám. A dále dlouhodobé nízkofrekvenční procesy globální politiky totiž dominovaly, dominují a vždy budou dominovat politice zahraniční a ty zase domácí, ne naopak, ať chceme nebo ne. To znamená, vždycky ta domácí politika je nějakým způsobem podřízená té zahraniční. Nemá tedy smysl bojovat proti globalizaci jako objektivnímu procesu, ale smysl má bojovat o jeho formu za alternativu dnešní reality. Čili bojovat za nějakou jinou lepší alternativu, asi mají na mysli dnešní v uvozovkách reality. Tedy bojovat za něco, ne proti něčemu. To už také víme, že je potřeba říkat, co chceme a nikoli se neustále vymezovat jenom negativně a říkat, co nechceme. Lidská psychika je totiž postavená na pozitivismu, ne však nechápavém v dnešním smyslu US made, čili USA vytvořeným kamikadze pozitivně. Nic proti božímu větru, kamikadze z japonských mýtů a legend. Ano, čili lidská psychika je postavená na pozitivismu, zde zřejmě narážejí na to, že například pozitivní motivace je vždycky mnohem účinnější než motivace negativní, pokud tedy pomineme nějaké vysloveně hraniční stavy, kdy nám jde třeba o život. Tak vždy, když namotivujete ve firmě lidi pozitivně a dáváte jim pozitivní zpětnou vazbu, tak ti lidé pracují lépe, jsou výkonnější a pracují i s radostí, což jim zase dodává další motivaci. Ale pozor, tady, jak zmiňují ten US Made, pozitivismus, to je být, já tomu říkám, být za každou cenu pozitivní. To znamená úplně ignorovat, a to dělá spousta lidí, bohužel často i pod vedením jiných, kteří jim říkají, že se mají úplně vyhýbat negativní realitě, že na ní nemají vůbec zaměřovat pozornost, jinak ji posilují. Jo, což je obrovská chyba. Ono to chvíli fungovat může, ale dříve nebo později se tato nafouknutá bublina, toto vnímání přes růžové brýle sesype jako domeček z karet. Takže tady ten pozitivismus US made znamená to, co nám pořád říkají, mějte jenom dobré myšlenky, soustřeďte se jenom na to pozitivní, neustále si opakujte, že je všechno dobré a ono všechno dobré bude. No, tak to není pozitivismus, to je naivismus. V lepším případě a v horším případě je to přímo trestuhodné klamání lidí, protože to znamená ignorovat realitu. A jestliže ignorujeme negativní věci, no tak potom je nemůžeme řešit a dříve nebo později nás ty negativní věci doženou. Takže ten zdravý pozitivismus, nebo bychom mohli říct třeba i optimismus, spočívá v tom, že správně nebo co nejsprávněji zhodnotím tu realitu, nezastírám si to špatné, co se děje, ale hledám pozitivní cesty, jak z toho ven, jak to negativní odstranit a dostat se k tomu, co je pozitivní, k tomu, co je naším cílem, k tomu, co chceme. To bylo vysvětlení k prvnímu algoritmu. Mírou svého chápání pracuješ na sebe a mírou svého nepochopení pracuješ na toho, kdo chápe víc. A nyní již druhý algoritmus. Kdo ví, pochopí. Co od něho žádá systém nastavený do stavu samořízení jeho správcem nebo adminem, což je globální prediktor. A kdo neví, tomu ani není co chápat a nemá ve své funkci co hledat. Takže kdo ví, pochopí, a kdo neví, ten ani nemá co chápat a nemá ve své funkci co hledat. Třetí zásada nebo algoritmus globálního politického marketingu, hlavně v oblasti takzvaného kulturního managementu. To znamená řízení procesů probíhajících v dané kultuře a tím podvědomí dané cílové skupiny. 85 až 95% činností člověk vykonává podvědomě. Pokud tedy někdo kontroluje kulturu, podvědomí cílové skupiny, tak vytváří společenské stereotypy a nepřímo řídí, vytváří situace. Co se pro nějakou skupinu populace může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu cílem. Čili to je třetí zásada, neboli algoritmus. Co se pro nějakou skupinu populace může jevit jako chyba řízení, může být pro jinou skupinu cílem. A s tím se setkáváme na každém kroku. Zářný příklad imigrace. Může to vypadat jako, že evropské elity jsou naivní, nebo že usnuli na vavřínech, nebo že jsou příliš tolerantní a chtějí pomáhat a že přitom udělali tu chybu, že ohrozili vlastní obyvatelstvo. Omyl, přátelé, všechno to byl záměr, žádná chyba. Takže vůbec nemá smysl například v tomto případě, a takových případů bychom našli stovky. Téměř všechno, co se děje v globálním řízení, má tento charakter, nebo v řízení státním u nás. Všechno jsou to záměry, žádné nechtěné chyby. Jdeme ke čtvrtému algoritmu. Systém téměř vždy dělá opak toho, co deklaruje. A to úzce souvisí s tou trojkou. Systém téměř vždy dělá opak toho, co deklaruje. Má zakryté kódy, jádro, jako Microsoft Windows, je zde poznámka zase se smajlíkem od autorů, tak to je milé. Pátý algoritmus. Výroba informačního, teď je v závorce technický pojem, je bílý šum, to znamená zahlcení druhořadými informacemi, polopravdami, dezinformacemi, falešnými stopami, s uměleckými, hudebními, optickými akcenty, šumu na dezorientaci cílové skupiny. Čili ještě jednou, to řeknu v celku, ten pátý algoritmus, výroba informačního šumu k, nebo sloužícího k dezorientaci cílové skupiny. Příklad, jako když chci naladit staré rádio a jen těžko chytám jednotlivé stanice v neustálém šumu. To je ten informační šum a šum ze strany zábavního průmyslu a sportu a podobně. Šestý algoritmus. Podpora tendencí přijatelných parazitické povaze elit a jak jim neprospěšné a obecně prospěšné tendence ve společnosti přetrvají, jsou takzvaně přeregulované do extrému, do absurda v dnešním obecném pojetí. Takže skutečně prvé bylo správně to slovo přeregulované, přeregulovat do extrému. To je to, co zase vidíme na každém kroku, že se podporují tendence v chování, které nejsou v zásadě pro lidi přijatelné, lidem škodí, ale elitám naopak dělají dobře. A tyto tendence jsou vyzdvihované neboli přeregulované až do extrému. A teď tady píšou nebo sedmý algoritmus, eufemizmy takzvaného newspeaku, čili novořeči, to je převracení významu situací pomocí udělování objektivně nesouvisících pozitivních pojmenování společensky nepřijatelné protilidské činnosti a zločinům, například humanitární bombardování, takzvané obranné války na celém světě a tak dále. Osmý algoritmus, záměrný dlouhodobý program diskreditace klíčových pojmů a myšlenek, v závorce fundamentální, to je v původním významu kladný, klíčový, konspirace, původní význam byl společné myšlenky souvislosti. A takovéto v zásadě jaksi kladné věci jsou dlouhodobě diskreditovány, tyto pojmy, klíčové pojmy a myšlenky, například konspirace. A cílem tohoto procesu je deformace myšlení společnosti. Devátý algoritmus, takzvané psychologické očkování psychologických profilů cílových skupin zaměřených na brzdění vývoje, přijímání stále se objevujících staronových způsobů řešení problémů, které jsou systémově alternativně dnešnímu globálnímu elitárnímu v uvozovkách fašistickému, to je to správné slovo, režimu. Přes média, což je dnešní forma ideologické moci, se dají do oběhu podobné myšlenky jen mírně do jednoho či druhého limitu Gaussovy křivky, poupravené a následně víceméně pravdivě označené za extrémní. Tak, milí přátelé, a zde dnešní čtení ukončíme, prošli jsme zbytek pojmů z minula, potom jsme se pozastavili nad otázkou, co je to člověk a charakterizovali jsme člověka. Potom jsme se zabývali tím, co je to kritérium správnosti odhadu cílů HNR, přiblížení se objektivní realitě. No a nakonec jsme prošli základní algoritmy samořízení dodnes dominujícího konceptu systému takzvané západní civilizace. A příště nás čeká bod 7, řízení, management, takže dozvíme se něco o řízení. Pak budeme mít na programu metody zjišťování klíčových charakteristik libovolného systému a další a další body. Jsme zhruba v jedné třetině tohoto materiálu, který má název MIM4.7.2, takže MIM4, a který je výtahem toho nejdůležitějšího z 900-stránkového materiálu DVTR a KSB. Tento materiál má stránek 30 a my už jsme na stránce 10. a mnohé z toho, co jsme dnes četli, je nám již přinejmenším povědomé. Některé ty věci jsou už důvěrně známé, protože o nich často hovoříme. Já vám děkuji za vaši přítomnost. Jsem ráda, že jsme se opět společně sešli při DVTR a KSB. No a přeji vám krásný večer a doufám, že ho strávíte společně se Svobodným rádiem. Za chvíli nás čeká Letem světem internetem. Tentokrát bude prodloužené, protože poslední dobou vychází řada velice zajímavých článků a vzhledem k omezenému času, k omezeným časovým možnostem, zdaleka ne všechny stačíme vám předat, tak dnes bude Letem světem trvat hodinu a půl. Tak já doufám, že s námi zůstanete a přeji ještě jednou příjemný večer a za chviličku se vám ze studia Lípa opět ozvu.
Já už vím, že loď má plout a sníh má tát a stráně kvést.
Já už vím, kde pere se svit sluneční i záře hvězd.
Já už vím, že nevím jen, jak má se žít, s tebou se dá.
Pryčít jít spát.
Já už vím, ať stane se, co stát se má, že žít chci rád.
Osud hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání, i nás.
Hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání, i náhlý pád.